Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada paxta tashiydigan traktor bilan sodir bo'lgan halokatda bir ayol nobud bo'ldi. Mahalliy nashrlar Xorazm, Navoiy va Qoraqalpog'iston viloyatlari paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani haqida xabar berdi. Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
O'zbekiston televideniyasining sobiq rahbari mamlakat yo'llari chetini ko'kalamzorlashtirishga mas'ul idoraga rahbar etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hokimiyati yaqindagi chorrahada 30-oktyabr kechqurun sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi, 4 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, chorrahada paxta tashiydigan 2 pritsepli traktorga Cobalt avtomashinasi qattiq urilgan oqibatda avtomobilda bo'lgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketgan, qolganlar turli xil jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondan Toshkentga qatnaydigan ismi sir qolishini so'ragan haydovchi ushbu voqeaga guvoh bo'lganini aytarkan, bunday dedi.
Kechqurun soat 10:00 yaqin men yo'lovchilarni olib Toshkent tomon ketayotgan edim. Yozyovon markaziga kelsam, chorrahada shunday voqea sodir bo'libdi. Cobalt traktorga shunaqa ham qattiq urilganki, traktor ikkiga bo'linib ketgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketibdi. Tez yordam kelib, jarohat olgan yo'lovchilarni kasalxonaga olib ketayotgan ekan. Juda ham dahshatli manzara edi,
dedi haydovchi. Yozyovon tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Prokuratura o'rganyapti. Birinchi surishtiruvdan aniqlanishicha, ayb traktorchida bo'lgan. U svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan. Traktorning oldidagi bitta chirog'i ishlamagan. Ikkinchisi juda xira bo'lgan. Pritseplarning ham ogohlantiruvchi chiroqlari bo'lmagan. Traktorchi paxta punktiga paxta topshirib qaytayotganda shu voqea sodir bo'lgan,
deydi mulozim. Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokorning aytishicha, traktorchi Qudrat Cho'yanov yengilroq jarohat olgani uchun 31-oktyabr kuni uyiga javob berilgan.
Avtomobilda Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan fuqarolar bo'lgan. Ulardan 2 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. 1 nafari bosh miya chayqalishi jarohati olgan. Ularning ahvoli hozir o'rtacha.
O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida traktorchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasligi va pritseplarning chiroqsiz ekanligi bois juda ko'p avariyalar sodir bo'ladi. Jumladan, namanganliklardan biri 28 sentyabrda Ozodlikka shunday deb yozgan edi. Paxta tashiydigan barcha traktorlarning pritseplarida chiroqlari yo'q, hatto bir dona ham stopnigi yo'q. Iltimos shu haqda yozing. Oxirgi kunlarda shu tufayli juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Kecha Namangan Pop yo'lida 2 avariya bo'ldi. Bitta Nexia pritsep tagiga kirib ketdi, deb yozadi namanganliklardan biri. Yozyovonda 30-oktyabr kuni sodir bo'lgan fojia paxta terim bilan bilvosita bog'liq bo'lsa, terimga bevosita bog'liq fojialar to'g'risida o'z vaqtida xabar qilib kelyapmiz. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turibdi. Ozodlik xabar topgan qurbonlar soni 10 kishiga yetdi.
O'zbekiston siyosat.
Islom Karimovning o'g'li ham borligi rasman aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Uning, Islom Karimovning, 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirardi. Uning rafiqasi, Tatyana Akbarovna, uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotning barcha zahmatlarini baham ko'rdi. Bu ma'lumot O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasining rasmiy saytida e'lon qilingan Islom Karimovning tarjimai holida keltirildi. Shu paytgacha Karimovning 3-chi farzandi bor to'g'risida aytilmas edi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan tarjimai holda bunday deyilgan. U, Islom Karimov, oilali, 2 nafar farzandi, 4 nabirasi bor. Rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimova, mutaxassisligi iqtisodchi, iqtisod fanlari nomzodi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Iqtisodiyot institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Ayni paytda pensiyada. Kun.uz sayti Karimovning 3-chi farzandi to'g'risida mana bu ma'lumotni berdi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Islom Karimov o'tgan asrning 60-yillarida birinchi marta uylangan. U birinchi rafiqasi Natalya Petrovna Kuchma bilan turmushidan bir o'g'il ko'rgan. Islom Karimovning o'g'li 1969-yilda tug'ilgan Pyotr Islomovich Karimovdir. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Islom Karimov keyinroq Tatyana Akbarovna Karimovaga uylangan. Bu nikohdan ikki qiz, 1972-yilda Gulnora Karimova va 1978-yilda Lola Karimova tug'ilgan. Natalya Kuchma 2008-yilda Toshkentda vafot etgan. Pyotr Karimov ayni vaqtda Moskva viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28 oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017-yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28 oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28 oktyabr kungi va 30 oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27 oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26 oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi, u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmadi. bo'lmasligidan dalolat bermoqda deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda. Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi 100,000 odamni qatlom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Statistika qilgan uchun viloyat hokimini ishdan olgan.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiruv bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
Tashabbus ko'rikdan lovi g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Otaxonovning bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1 oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'rattirib oldim, yo'q bemalol berib yuborishdi. Yo'q-yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 30 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiruv bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, endi boshqa narsa bilmayman.
Deydi Nurullo Otaxonov. 31 oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, 3 rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurullo Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurullo Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Otaxonovga nisbatan joriy yilning 11 may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan Ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244-moddaning 3-qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Olimova Aziza tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani hokimiyatdan so'raganini, ammo bundan hech natija bo'lmaganini iddao qilmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumani Farhod mahallasida yashovchi Olimova Aziza bo'laman. Prezidentimizdan amaliy yordam so'rab sizga murojaat qilyapman. Men tikuvchiman. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasiman. Tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida mahallamizda 15 yildan buyon egasiz, qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani so'rab murojaat qilmagan joyim qolmadi. Lekin hech qanday natija bo'lmayapti. 2016-yilning avgust oyidan buyon bormagan hokimiyatim, bormagan tashkilotim qolmadi. Prezidentimizga siz orqali murojaat qilishni ma'qul deb topdim. Bir necha bor prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Respublika raqobat boshqarmasi virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Hech natija bo'lmayapti. Prezidentimdan iltimos qilib so'raymanki, shu ishimni nazoratlariga olib amaliy yordam bersinlar, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyat sudi Gulmurod Halimovning 3 nafar qarindoshini 7 yildan 18 yilga qadar ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus kuchlar Omon sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov 2015-yil bahorida Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xatlon viloyat sudidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, ayblanuvchilar polkovnik Halimovning birodarlari Ali, Komil va Nazir Halimovlar terroristik guruhga qo'shilishga urinish, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Joriy yilning 4-iyulida polkovnik Gulmurod Halimovning 7 qarindoshi Afg'oniston hududiga o'tmoqchi bo'lganida chegaraga yaqin Vosi tumanida huquq tartibot xodimlari qarshiligiga duch kelgandi. Militsiya rasmiylariga ko'ra, qurolli qarshilik ko'rsatgan Omon sobiq qo'mondoni qarindoshlarining 4 nafari o'ldirilgan va yana 3 nafari qo'lga olingan. Qurolli to'qnashuvda o'ldirilganlar orasida Halimovning 52 yashar akasi Sultonmurod Halimov ham bo'lgan. Gulmurod Halimov 2015-yilda Suriyaga ketib, Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. O'tgan oy Rossiya mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Omonni qo'mondoni va Islom davlati guruhining harbiy vaziri Gulmurod Halimov Rossiya aviatsiyasi tomonidan terrorchilarning Deyruzor qo'mondonlik punktiga qilingan hujumda o'ldirilgan. Britaniyaning Times jurnali ham 15 aprel kuni Gulmurod Halimov Mosulga berilgan aviazarba oqibatida yo'q qilinganini ma'lum qilgandi. ammo Tojikiston hukumati uning o'limini rasman tasdiqlamadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Gulmurod Halimov haqida ma'lumot berilganlarga $3 million miqdorida mukofot va'da qilgan. Polkovnik Gulmurod Halimov 2015-yilning aprelida yo'qolib qoldi. O'sha yilning may oyi so'ngida Suriyada ekanligini bildirdi. O'zining video murojaatida Tojikiston omoni sobiq qo'mondoni Ichki ishlar vazirligi unga namoz o'qishini taqiqlangani uchun Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilganini aytgandi.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Statistika qilgani uchun viloyat hokimini ishdan olgan.
Xorazmda sudda kaltaklangan ona bola Oliy sud ustidan BMTga arz qilishga majbur bo'layotganini aytmoqda.
Uje Oliy sudga borish befoyda. Bir qaror ham chiqmadi hali Oliy sudda.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlaridan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
Kecha 28-oktyabr oktyabr natijalari 83% paxta bo'ldi planimiz deganda 83 bo'lmagan 8% 8.30% mi qancha ham qo'shib yozganda men 8% qo'shib yozganda 8% mahsulotni kecha yig'ilishda aytayapti 120 milliard so'mlik yo'q havo narsani qo'shib aytganda u
shu majlisda qatnashgan endilikda Jizzaxni sobiq hokimi qanday izohladi bu qo'shib yozishlarni?
Bu qo'shib yozishlar aytayaptiki, endi fermerlarga men yordam bermoqchi edim. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmay degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyaptida. 225 ta fermer ya qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyati bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanining Akram Orif ishdan olindi ham.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruvi davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planov ekonomikaning nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi. O'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shuhrolar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Xorazm shakar shirkati Xazarasbdagi zavodi faoliyatini to'xtatishni rejalashtirmoqda. Shirkat mutaxassislariga ko'ra, zavod keyingi qariyb 2 oy davomida zarariga ishlayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xorazm shakar shirkatining Xazarasp tumanidagi zavodi faoliyati 10-noyabrdan boshlab to'xtatilishi mumkin. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan zavod ishchilaridan biriga ko'ra, hozirda ishchilarni o'z hisobidan ta'tilga jo'natish harakatlari boshlangan.
Bizga yoshullilar zavod vaqtincha yopiladi deyishdi. Shuning uchun hammani 3 oylik otpuskka jo'natishar ekan. O'z hisobimizdan otpusk uchun pul to'lashmas ekan. Hamma vahimaga tushib qolgan. Endi ishsiz qolamizmi deb. Zavodda 1500 odam ishlaydi. Shuncha odam o'z oilasini qanday boqadi endi?
Dedi zavod ishchilaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Zavod mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda zavod yopilishini Markaziy bank O'zbek so'mi rasmiy kursining AQSh dollariga nisbatini keskin ko'tarib yuborgani bilan bog'ladi.
Dollar konvertatsiyasi ochilgani bir tarafdan yaxshi bo'lsa, bir tarafdan xom ashyosi chetdan keladigan korxonalarga ishlab bo'lmas darajada qiyin bo'lyapti. Bizning Xorazm shakar zavodimiz ham bankrotlik arafasida. Nimaga desangiz, bizga xom ashyo chetdan keladi. Shakar qamishining 1 kilosini 55 sentdan xorijdan sotib olamiz. Oldin bizga dollarni 4210 so'm 35 tiyindan konvertatsiya qilishga ruxsat berilgandi. Devalvatsiyadan so'ng 8200 so'mga to'g'ri kelyapti. Hozir zavod zarariga ishlayapti.
Dedi o'zini tanishtirishni istamagan mulozim. Uning hisob-kitobicha so'nggi qariyb 2 oy ichida zavod ko'rgan zarar taxminan 17 million 200 ming AQSh dollarini tashkil qilyapti.
Devalvatsiyadan oldin 1 kilo shakar ishlab chiqarish uchun 55 sentlik xom ashyo va yana 40 sentlik xarajat ketgan. Jami 95 sent xarajat qilib, tayyor mahsulotni 1 dollar 2 sentga sotganmiz. Hozir esa 1 kilo shakarni 43 sent zararga sotyapmiz. Zavodning gazi, sveti, ishchilar oyliklari, remont, zapchastlar hammasi zararimizga bo'lyapti.
Dedi mulozim, yana uning aytishicha joriy yil avgust oyida zavod 40 tonna shakar qamish olgan, biroq uning puli hali to'lanmagan.
Biz shartnomaga muvofiq shakar qamish narxini uni qayta ishlab, mahsulotni sotganimizdan so'ng to'laymiz. 1 kilo shakar 4300 so'm atrofida sotilyapti. Qimmat sotishga davlat ruxsat bermaydi. Biz foyda ko'rishimiz uchun shakarning kilosini 7500 so'mdan sotish kerak. Faqat shundagina zavod faoliyat ko'rsatishi mumkin. Yoki konvertatsiya kursini yengilroq qilish kerak.
Deydi mulozim. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, har yili 250 ming tonna xom ashyo olingan. Bu yil esa jami 230 ming tonna olingan.
Boshqa shartnoma tuzilmadi. Hozir zavod skladdagi oxirgi xomashyo hisobiga ishlab turibdi. Yana bir hafta 10 kunlik xomashyo bor. Keyin zavod to'xtaydi. Qancha muddatga to'xtashi hozircha noma'lum. Ishchilar dastlab yanvar oxirigacha ta'tilga chiqariladi. Vaziyat o'nglanmasa, yana ta'til muddati uzaytiriladi.
Dedi Xazarasbdagi zavodning xavfsizlik bois o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi. Xorazm shakar shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiylari Xazarasbdagi zavod faoliyati to'xtatilishini profilaktika ishlari bilan izohlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov o'tgan hafta Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi xalq orasida gvardeyskiy deb yuritiladigan MXX tergov izolyatoridan tosh turmaga o'tkazildi. Bu haqda Ozodlikka Murodil Jalolov yaqinlaridan biri va bosh prokuraturaning tergov ishiga aloqador xodimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 27 oktyabrda Gulnora Karimovaga bog'liq yirik korrupsiya ishini tekshirayotgan Shvetsariya prokuraturasi vakillari Ozodlikka O'zbekiston rasmiylari ularga Gulnora Karimova ustidan sud bo'lishini bildirgan to'g'risida aytgandi. Shvetsariya prokuraturasi 2012 yil yozida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan bank hisobidagi 800 million dollardan oshiq pulni muzlatib qo'ygan va hozirda 5 yildan oshiqroq davom etgan tergov yakuniy bosqichga kirgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi joriy yilning 28 iyul kuni Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar tarqatgan va unga 5 yil muddatda ozodlikni cheklash jazosi tayinlanganini ma'lum qilgan edi. Bayonotda bosh prokuratura Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilayotganini ham bildirgandi. Tergov ishiga aloqador bosh prokuratura xodimining bildirishicha, Gulnora Karimova ustidan boshlanish kutilayotgan sudda Murodil Jalolovning ko'rsatma berishi kutilmoqda. Unga ko'ra, Murodil Jalolovning ko'rsatmalari faqat Ziramax shirkati faoliyati faoliyati doirasida bo'ladi. Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan Ziramax shirkati O'zbekiston qishloq xo'jaligi, qurilish, to'qimachilik sanoati, naqliyot, shuningdek neft, gaz va oltin qazib chiqarish bilan shug'ullangan mamlakat bo'ylab yuzlab yonilg'i shaxobchalariga ega edi. 2017 yil oktyabr oyi boshida britaniyalik tadqiqotchilar chiqargan hisobotga ko'ra, Ziramax shirkatiga amalda Gulnora Karimova egalik qilgan. O'zbekiston xalqi orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010 yil sentyabrda hibsga olingan edi. Ayni yilning may oyida O'zbekistonda Ziramax faoliyati to'xtatilgan, shirkatga tegishli mol-mulk davlat foydasiga musodara qilingan, shirkatning banklardagi hisoblari muzlatilgan edi. 2017 yilning 4-yanvarida Ozodlik sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgandi. Sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlanadi. Biroq yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil etgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan. O'shandan buyon tadbirkor Gordeyskiy izolyatorida saqlanayotgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda chaqirilishiga ruxsat berilishi haqida tarqalgan xabarlarga rasman izoh berdi. U kishining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, yaqin orada ovoz kuchaytirgichlarga ruxsat berilishiga umid qilinmoqda. Bundan tashqari u kishining qo'shimcha qilishicha, diniy idora prezident Mirziyoyevga yana qator masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab murojaat qilgan. Hozir din idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Endi 26-oktyabr kuni imom xatiblar yig'ilishibdi Ko'kchadagi masjidda. Bu odatdagi yig'ilishlardan birimidi yo aynan mana shu ovoz kuchaytirgichda azon aytish masalasiga qarab?
Yo, bu odatdagi yig'ilishlardan biri bo'lgan ekan. Shunda savol berilgan ekan. Shunaqa azon to'g'risida, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish masalasi nima bo'ladi degan savol bo'lganda javob berilgan ekan. Ki uni ham vaqt soati bo'lib qoladi. Hozircha o'sha oldingi holat davom etib turadi. Uni ham vaqt soati kelib ovoz kuchaytirgichlar orqali berilsa kerak degan javob berilgan ekan. Uni endi odamlar sal boshqacharoq qilib tarqatib yuborishdi-da. Chunki bu imom xatiblar majlisida hal bo'ladigan masala emas-da bu. Bu yuqorida hal bo'ladigan narsa. Bu oldingi prezidentimiz davrida qandaydir sabablar bilan butunlay O'zbekistonning masjidlarida o'sha minoralar, mezonalar orqali ovoz kuchaytirgich orqali aytilmasin degan o'sha buyruq bo'lgandan keyin to'xtatilgan bu.
Nechinchi yilda to'xtatilgan?
Esimda yo'q. Yillari esimda yo'q. Ancha yil, ancha bo'ldi menga ham.
Shu 99-yildan keyin bo'ldi.
Bilmadim, 10 yil bo'ldimi? 10 yildan kam bo'lgan vaqt bo'lganda shunday bo'lgan shu. Buni endi odamlar-ku azonga qarab azon etsa keyin masjidga boraman deb o'tirmaydi bu oldingi zamon, eski zamonga o'xshab. Hozir hamma soatiga qarab 5 vaqt namozni biladi, qo'lida taqvim, kalendari bor, kelaveradi-yu. Lekin bu islom dinining shiori bo'lgan uchun azon davom etilsin deganda u oldingi ulamolarimiz, chunki azon bu islom dinining shiori deyilgan. Ya'ni alomati oldingi paytlarda minoraning to'rtta tomonida derazasi bo'lgan, ochiq deraza. To'rt tomonga qarab odamlar eshitsin. Hayya ala salat degani namozga kelinglar deb chaqiriq bo'ladi. Hozir hammani qo'lida telefonida ham soat bor, bilagida ham soati bor. Vaqtini biladi, 5 vaqt namozga keladi-yu. Shunday bo'lgan taqdirda ham azon aytilishi kerak. Mana endi o'sha vaqtlarda sharoitga qarab, siyosatga qarab azonni mezonalar orqali to'xtatgan bo'lsa ham, masjid ichida aytib turilgan. Hozir to'yaptilar, diniy sohamizda ham ancha islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan hammamiz umidimiz bor. Ertagami, indingami, shu yaqin kunlarda bu masala ham hal bo'ladi, xudo xohlasa. Nima ham xuddi shu gapni gapirdi. Anvar qori bilan gaplashdim. Yo'q, bunaqa biz, bunaqa topshiriq, bunaqa e'lon qila olmaymiz. shu masala ham bir ko'tarildi. Shunday lekin javob bo'ldiki, bu masala ham yaqin o'rtada hal bo'lib qoladi, deyildi xolos, deb shunaqa bir javob berdi.
Endi u yaqin o'rtasi qachon bo'lishi haqida bir
endi xudo biladi-da uni. Balkim bir haftadir, balkim bir oydir uni endi sekin bo'lar. Bunaqa masalalar hali ko'p, bir boshdan hali juda ko'p. Mana hozir o'sha yoshlarga
savol beraman. Bitta savol berib olay, mana shu ozonni ovoz kuchaytirgichlar orqali o'qishga ruxsat beringlar deb murojaat qilinganmi o'zi? Mana prezident almashgandan beri siyosat sal yengillagandan beri.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masala hammasi to'g'risida yuqoriga bizning diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Shular sekin-asta mana hal bo'lib kelyapti.
Qachon murojaat qilingan? Konkret qaysi idoraga murojaat qilingan?
Bir yil mobaynida yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin
prezidentga murojaat qilgansizlar demak.
Prezidentga murojaat qilingan, prezidentga endi o'sha qo'llariga berilmagan bo'lsa ham prezident devorida berilganda ishonasiz.
Tushunarli. Lekin hali bunga biror bir rasman javob bo'lgani yo'q-a? Yo birorta talab bajarildimi?
Endi mana kutyapmiz-da, kutyapmiz. Ko'ryapsizmi, hozir shunaqangi ishlari ko'pki, hozir tadbir rahbariyatni. Mana hozir hamma xursand bo'layotgan yangiliklardan, islohotlardan, o'zgarishlardan. Bu xudo xolasa bir yilda shuncha bo'ldi, hali agar bu yog'iga bundan ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatning davomini ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xatlon viloyatida Islomiy davlat jangarilari ro'yxatida bo'lmagan kishi 15 yilga kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xatlon viloyati sudi Yovon tumanilik Omonqul Ernazarovni Suriyadagi janglarda bir qator mamlakatlarda taqiqlangan Islom davlati jangarilari bilan birga qatnashgani uchun 15 yilga kesdi. Lekin uning ismi terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lmagani aytilmoqda. Militsiya xodimlari Omonqul Ernazarovni Turkiyadan qaytib kelgandan so'ng oradan 2 oy o'tib hibsga oldi. Ma'lum bo'lishicha, u 2015 yili Rossiyaga ishlagani ketgan. 2016 yil boshida esa qarindoshlariga Turkiyadan yaxshi ish topganini xabar qilgan. Lekin o'sha paytda Suriyada ekanini hech kim bilmagan.
Ya joyda ko'rmaydim ko'pchi sambo safaziya, masalan, Turkiyada.
Omonqul menga Turkiyada Navoiyxonada somsa yopyapman dedi. Turkiyada o'qiyapman, ishlayapman deb aytardi. Shundan keyin boshqa hech narsa demadi. Telefon ham qilmadi bir necha hafta. U juda kam telefon qilardi va tunda telefon qilardi deydi jumladan uning otasi Hayit Ernazarov. Omonqul Ernazarov so'roq vaqtida akasi Fazliddinning maslahati bilan Turkiyaga borib qolganini tan oldi. Suddagi manbaning xabar berishicha, Fazliddin odamlarni Suriyada jang qilish uchun yollashda ayblanib, qidiruvga berilgan. Omonqul al-Buxoriy bo'linmasiga a'zo bo'lib kiradi. O'zining aytishicha, ushbu bo'linmaga 350 nafar o'zbek, shu jumladan 6 nafar Tojikiston vatandoshi a'zo bo'lgan. Omonqul Ernazarov sud mahkamasida 8 oy Suriyaning Xalab shahrida jang qilganini bo'yniga oldi. Aytishicha, so'nggi oylarda Islom davlatining g'aznasi bo'shab qolgani sababli jangarilarga oyiga $30 oylik maosh to'langan. Al-Buxoriy bo'linmasi Xalab shahri uchun janglarda ko'p talofat bergani sababi Amir Salohiddin bizga chekinishni buyurdi. Men imkoniyatdan foydalanib, soqolimni olib, qochqinlar qatoriga gung va kar bo'lib qo'shildim deb gapirib berdi u sud mahkamasida. Oradan bir necha hafta o'tib, sobiq jangari Turkiyaga, undan so'ng vataniga yetib oladi. Qonunda bitta punkt bor. Xorijdagi harbiy nizo bo'layotgan hududdan qaytgan odam qilgan ishidan pushaymon bo'lsa, u javobgarlikdan ozod etilishi kerak. Mening himoyalanuvchim ham urush nizosi bo'lgan hududdan qaytdi va men suddan uni afv etishlarini talab qildim. Lekin sudya talabimni qondirmadi, dedi Omonqul Ernazarovning advokati Aziz Murod Saidov. Advokat Omonqulga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 401-moddasiga izoh qo'llanishini suddan talab qildi. Ushbu mamlakatda 2015 yili Jinoyat kodeksiga tuzatishlar kiritildi. Tuzatishlarda chet el harbiy bo'linmalarida xizmat qilishdan ixtiyoriy ravishda bosh tortgan va uyiga qaytib qilmishidan pushaymon bo'lgan kishilarni afv etish ko'zda tutilgan. Sud majlisi chog'ida advokatga bunday chora harbiy harakatlarda bevosita qatnashmagan kishilarga nisbatan qo'llanishi tushuntirildi. Tojikiston Ichki ishlar vaziriga oldinroq Suriya bilan Iroqda jang qilayotgan tojikistonliklar soni 1141 kishi ekanini, 300 kishi esa halok bo'lgani haqida xabar tarqatgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
Allohga shukr, bir oy bo'ldi, 1-oktyabr kuni yakshanba edi, sirlarga chiqarib uyimga qo'yib ketishgan edi. Undan buyon tinchman, hech qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib endi men nafaqamni olishim kerak, bu yoqda pasport so'rashgan edi. Pasportimni advokat orqali so'rab turdim, yo'q, bemalol berib yuborishdi. Ya ko'nglim ko'tarildi, ya'ni shimda orqasiga og'ir bo'lsa bermasmidi, berishdi, demak yaxshi ekan, yengil ekan deb pasport oldim. Yo'q, yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman. Bir vodiyda aylanib keldim, sayr qilib, kecha ham bir joyda bir tajriba bo'ldi, borib keldik. Xullas, harakatlanishimiz bo'lgan yurt ichida o'zim bemalol, hech qanaqa boshqa ayolimiz ham bo'lgani yo'q. Kuzatib turibman, ammo men uchun anaqa noma'lum, baribir bir ko'nglimni bir chekkasida toshdek bo'lib qotib turibdi, chunki ishga oxiri hali yopilmagan, qanday yopilar ekan u bu degan o'y xayollar bor edi. O'tgan hafta bir maqola chiqdi, sizlarni ko'zlaring tushdimi yo'qmi? Facebookda tarqalib qoldi bu maqola. O'shandan bildimki, o'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman, ammo o'sha maqolaga ko'ra O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimni muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safar bilsa. Endi shu salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla MHQ'dan, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi. Xolis masalan beriladi, ekspertni xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi. Yo'q, bo'lmasa yana boshqasiga beriladi, balki men bilishimcha. Lekin oldindan xuddi buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bor, xuddi mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarni kimligini bilmayman, lekin ularni imkoniyatini ham, ya'ni tanlov anaqa huquqini ham toraytirib yo'qotib qo'yadi, ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun bu ushbu tomoniga men hayron bo'ldim, nega bunaqangi.
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmati talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yo tushunmovchilik joyi bo'lsa muallifni chaqiradi, chaqirishi mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Shu o'shaning uchun chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa o'zimni qidiruv e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida va keyin 11 mayda, bu yilning 11 mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini o'rinbosarlarini bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. O'sha bo'lsa
o'sha bayonotda Doniyor Toshxo'jayev aytdi, agar zarur bo'lsa yana yangidan ekspertizaga beramiz degan gap aytdi. Demak berilgan ekspertizaga va ekspertizadan talab qilinyapti yana ekstremistik g'oya bor deb topish.
Ha, o'shanga aytayapman-da, mana keyin menda yana kompyuter bor, bir kitoblarim bor, o'zi badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Demak, birinchi 27 sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24 oktyabr kuni, bir oy keyin bu ikkinchi yig'ilishi bo'layotgan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu ruhda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24 kunlik yig'ilishda qaroga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi o'sha direktorni nimasiga taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q debdi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqirish yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni, bugun to'polonlarni, mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu. Bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda biron yerida hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerida keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1 2 3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimi-kan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarning ichida boshqalar bir fikrli, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin. Bu munosabatlarni bildirishni bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Endi Nurul aka, ekspertlar kimligini bilmaysiz. Kim bunaqa xulosa berganini bilmaysiz, to'g'rimi? Ularning ichida yozuvchilar bor, ularning ichida ulamolar bor, ularning ichida rasmiylar bor. Hech qanaqa ma'lumot yo'q. Keyin sizni ishingizni tergov qilayotgan tergovchilar bilan bir bevosita bog'lanish imkoniga egamisiz masalan? Ular sizni nima deydi, xabardor qilmayapti ishni? Qanaqa borayotgani, qanaqa rivojlanayotgani, ish ochiq bo'lsa, nimaga ular sizni xabardor qilmayapti? Masalan, bir oy o'tib, mana shunaqa hozir ekspertizaga berdik. Ekspertiza xulosasini kutyapmiz. Ekspertiza xulosasi chiqdi degan bir xabardor qilish kerak emasmi o'zi qonun bo'yicha?
Qonun bo'yicha men to'g'risi endi ishimiz bu sohaga hech bir tushmaganligi uchun bu qonunlarni yaxshi bilmaymiz. Bizning katta kamchiligimiz qonun bo'yicha balki shu narsa kerakdir, lekin o'zlarining va'dalari bo'yicha biz hozir qayta ekspertizani xulosasini kutyapmiz. O'sha bo'lgan zahoti chaqiraman degan edi, haligi pasportimni olgani borganimda. Lekin bir oy o'tdi, mana bir oy ichida qo'mitani ekspertizasini olishdimi yo'qmi buni bexabarman, aytishmadi menga, advokatga ham aytishmadi. Aytgan bo'lishganda bizga telefon qilib aytar edi, u kishi indamadi. Endi mana bunisi menga endi bu kutilmagan, bu uchinchi yig'ilish deyapti. Demak uch marta
muhokama bo'lgan,
uch marta muhokama bo'ldi yig'ilishda bu asar. Va men Toshkentdaman, men Toshkentdaligimni hamma biladi. Bunda sal bir jiddiyroq yondashib, bir inson axir bir ijodkor taqdiri boshqasib chaqirib, agar anglashmovchilik joylari bo'lsa men o'zim tushuntirib bera olaman, qila olaman. Ya'ni ekspertiza xulosasi har holda bosiq vazminlik bilan bo'lishi kerak, topshiriq bilan emas. O'sha ma'noda endi hayronman, hozir bir qarorga to'g'risi kelolganim yo'q, nima qilish kerakligini bir nimaga o'ylaganim yo'q.
To'g'ri tushungan bo'lsam, ishchi sizga nisbatan hali yopilmagan tergov amaliyotlarini taqdirini mana shu ekspertiza xulosasi hal qiladi, to'g'rimi?
Men shunga o'xshab qoldi.
Sizga kelgan hali tasdiqlanmagan norasmiy xabarga ko'ra, agar chindan ham ekspertiza xulosasi yana ekstremizm g'oyasi bor bu kitobda deyilgan bo'lsa, demak ish yopilmaydi, aksincha davom etadi, rivojlanadi. Shunaqa bo'ladi.
Endi bilmadim, tasdiqlanmadi deb shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini boshliq o'rinbosari Toshxo'jayev bu terrorizm, ekstremizm qismi tasdiqlanmadi deb olamga e'lon qildilar. Endi uni qaytadan yana o'shani izlash bu hayratlanarli. Tergov jarayonida endi qanday davom etadi men bilmayman. Ya'ni bu ekspertiza topshiriq bilan bo'lgandan keyin, buyurtma bilan bo'lgan bo'lsa, agar haqiqatda shu maqolada yozilganidek bo'lgan bo'lsa, bunda endi xolis davom etishiga men gumonim bor. Ammo tergov degani ma'nosi shuki, mayli ekspertiza mana bu ekan, ana meni tergov qilsin, mana solishtirib ko'rsin. Qani haqiqatda bormikin, yo'qmikin? Bu oydinlik kiritadigan nima deb o'ylaymanda.
Jarayon.
Qo'qorona shartda, shartni olib turib, o'sha bo'yicha bir qaror qabul qilib, jinoiy ish ochib oladigan nima emas, endi tergov nima uchun tergov? Ancha so'rab surishtiriladi, boshqa qilinadi, ishga puxta qilinadi. Endi men o'tgan safar bitta o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning o'zini nimasini ekspert xulosasini men tanqid qilgan edim to'g'risi. Men unga qo'shilmayman. Tasdiqlanmayman deb imzo ham chekilgan. Nimaga? Ikkita sabab bilan. Bittasi davlatni nomidan diniy siyosatni din ishlari qo'mita yuritgan to'g'risi. Men buni misol keltirib, misollar bilan keltirganmanki, buni o'noqlarcha yuritildi bu siyosat va buni orqasida ayrim noxushliklar paydo bo'lgan bo'lsa, mana shuni orqasida paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa, buni ham bir sabab sabablardan bittasi bu ham. Talablar noto'g'ri bo'ldi, boshqalar noto'g'ri bo'ldi. Buni oqibatida imomlarda obro'yi tushdi. Imomlarga egachilik qo'ygandan keyin bitta yosh yigitchani, hali suyak qotmagan yigitchani kimdir qo'lidan yetalab, yur mana qani men senga haqiqiy islomni o'rgataman desa kirib ketaveradi. Bunga qaraydi, chunki masjidda hamma gap aytilmayapti, to'g'ri gap aytilmayapti. Falon tusmadon bu dinli gapiga har narsalar aralashtirib olyapti deb ikkilanib turgan bir paytda kimdir keladida yetalaydi. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Siz bilan bizdan kattalar sabab bo'lyapmiz. Ya'ni dinni dozatni yurgizgan ketadiganlar ham sabab bo'lib qolyapmiz. Bu bolalar g'o'r, bularni asrab qolishimiz kerak. Hammasini qamavor olmasdan. U oson yo'li. Ayt topishdir qamavor oson yo'li. Lekin jamiyatda u bilan poklab tarbiyalab bo'lmaydi. Mana shunaqa ruhda xullas qisqacha aytganimda shu ruhda men tanqid qilgan bo'lsam-u, tanqid qilingan tomon bu ittifoq haqida ekspertiza xulosasi bersa, bu xolis bo'lmaydi-ku degan ma'noda birinchisi shu ma'noda men inkor qildim. Ikkinchisi bu kitob 560 bet kitob holatida shunday. 560 betlik kitobda nari borsa 40 beti yo 30-40 beti diniy ijtimoiy masalalarga, jamiyatimizdagi diniy hayotga bag'ishlangan. Qolgan 510 beti bor. Bu kitob diniy kitob emas, ijtimoiy siyosiy kitob. Va bu yerda faqat tanqid emas, tanqiddan keyin tahlillar bor va xulosalar bor, meni tavsiyalarim bor. Bu katta bir doirada fikrlaydigan insonlarning orasida ekspert qilinadigan narsa. Shuning uchun bu 47 bor ekan deb turib, bitta qo'mitani xulosasi bilan ish ochishlar degan edim bularga ham. Boshqa joylarda ham yozdim buni, tergovchilarga shunday degan edim. Men o'sha kamchiliklarni to'ldirib bo'lsa kerak, demak, bu shoshilishda ikkinchi ekspertizada bu matbuot qo'mitasiga ham berishdi, ammo bu yerda kimlar to'plangan, yana professionallarmi yo'qmi, ijodkorlarmi yo'qmi bilmayman. Chunki bitta narsada Zamiraxon, mani kitobim bu publitsistik huquqda yozilgan bo'lsa ham, lekin ataylab men roman deb qo'yganman, ham men yozuvchiman. Yozuvchilikda ayrim uslublari bor, bilasizlar endi, masalan qochirimlar bo'ladi, kinoyalar bo'ladi, kitoblar bo'ladi, ya'ni har xil iboralar qo'llanadi. Masalan, quruq yozib ketgandan ko'ra ham o'qishli bo'lishi uchun, boshqa qilish uchun ishlatilgan usullar bor. Men buni yozuvchilar biladi, ijodkorlar biladi. O'sha joyini bular og'ir olishi mumkin, tushunmagan og'ir olishi mumkinda. Yana keyin men asosiy da'voyim shundayki, tanqid qismidan ekspert xulosa qilmaslik kerak. Albatta tanqid yoqmaydi, lekin ular misolni o'sha yerdan olyapti. Mana bunday qilib tanqid qilgan, bunday qilib. Xo'p, tanqiddan keyin men nimaga chaqiryapman? Men qanday xulosa yasayapman? Agar men o'sha yerda aytsamki, buni transition tuzumda og'darish kerak, bunda ularni og'darib tashlash. Yo'q, men uni aksincha qaytarganman shunaqa harakat qiluvchilardan. Ayniqsa qurolli harakat qilamiz deganlardan qattiq qaytarganman. Oxirgi xulosalarni qarang, men agar qurolli bo'ladigan bo'lsa, men bu yoqda turib men himoya qilaman deganman. Chunki davlatchi bu shunaqa muhim narsa bu. Shuning uchun bu xulosalarimga qaragan har qanday bir insofli odam, yo'q, bu yerda bunaqa narsa yo'q, faqat endi tanqid bo'lishi mumkin. Endi yozuvchilikka borib bir mana shu kinoya kesatlarni biroz oshirib yuborgan desa ham mayli edi. Men shuni ko'tarardim, mayli, chunki o'zim ham asarda aytganman, haqiqatan yozuvchiligimga borib tarixiy masalalarni ham, men olim emasman, tarixchi emasman, faqat endi bir yozuvchi ko'zi bilan qarayapman. Shunga biroz kinoya kesatlar ko'payib ketgan bo'lsa uzr so'rayman deb kitobni o'zida ham aytilgan. Bo'lishi mumkin bo'lgan tomoni shu xolos, boshqa tomondan meni niyatimdan xatolik topish olmaydi, chunki niyatim yaxshi, ezgu. Faqat vatanimiz, mamlakatimiz, xalqimiz, davlatimiz manfaatini ko'zlab yozilgan kitobda bir necha marta bu ta'kidlangan. Niyatimdan ham va g'oyamdan ham topisha olmaydi aslida. Bu bir ikkita mana yurist bo'lganlar ham aytyapti, buni agar professional yurist izlab topolmaydi uni aqaydiga xulosani topolmaydi. Faqat bitta shu tanqid yoqmaganligi uchun shuni alamidan chiqib ketisholmayaptimi, boshqa qilishmayaptimi, uni o'rniga menga chaqirib, xo'p sen shunchalar bilimdon ekansan, xo'p nima deysan, nima qilish kerak mana uni desa, o'sha kamchiliklarni bartaraf qilishni yo'li, ya'ni mendan foydalanish mumkin-ku.
Mutlaqo, mana shu kitob bahonasida hozir jamiyatda jiddigina bahs ochish mumkin, munozara qilish mumkin. O'sha bir paytlar Karimov ham esingizda bo'lsa, shu ekstremistik g'oyalar kuchaygan paytda fikrga qarshi fikr bilan kurashaylik degan bir shior bilan o'rtaga chiqdi-yu, keyin haligi kuch taraf qo'li baland kelib bu narsalar unutildi. Hozir mana yaxshi bahona
bo'ldi.
Ijtimoiy tarmoqlar qancha g'uvullab ketdi siz o'sha hibsga olinishingiz, o'sha kitob ustida chiqarilgan xolosalar. Yaxshi bahona hozir. Ana o'shanda keyin jamiyatda bir foyda
munozara bo'lsa, agar kamchiligimizni o'sha konkret faktlar bo'yicha kamchiligimizni ko'rsatsa, men kitobga ham aytganman, minnatdor bo'laman, balki keyingi tirajda tuzataman o'sha kamchilikni. Balki bitta hujjatni men ko'rmay qolgandirman, bo'ladi-ku shunaqa. Hamma narsani qamrab olish qiyin. Ha, kimda uni bilar? Shuning uchun uni tuzatarmiz, ya'ni ijobiy tomondan dondashilganidaydi. Buni ya'ni yaxshilab boshqa qilib keyin mana xabarlaring bor endi, sizlar chetda bo'lsalaring ham kuzatib tursizlar. Bu yangi prezidentimiz prezident bo'lganlaridan buyon hozir jamiyatni yaxshilash uchun, isloh qilish uchun har bir sohaga kirib, har bir sohadagi kamchiligini ko'rsatib va uni isloh qilish kerakligi haqida topshiriq beryaptilar. Mana men buni quyodaligimda ko'rib nima qilganman, mana shunga
ishonib qilganman,
to'g'risi. Demak, chunki mana endi o'sha kamchiliklar deyarli kitobda ko'tarilgan hamma kamchiliklar aytilyapti hozir va bartaraf qilinyapti. Mana masalan paxta, bitta bobi menda paxta terish majburiy mehnat qismi bor. O'sha mana tuzatilyaptiku bir. Bitta bobi masalan masjidlarda azonlar aytirilmay qo'yganligi. Buni nima yomon tomoni bor deganingiz? Mana kecha bugundan buyon 2-3 kundan buyon shu gap masalan yechilyapti xudo xolasa, ya'ni azonlar aytila boshlandi. Boshqa masalalar ham xuddi shunday kitobda ko'tarilgan masalalar hal bo'lyapti. Demak, yolg'on masala ko'tarilmagan ekan kitobda. Hadisiy yondashilsa, men mutlaqo xatodan xoliman demayman, xatolarim ko'rsatilsa, aytaman bu kitob 2-chi tiraj bo'lishi mumkin, 3-chi tiraj oxirgi variantida bu xatolarimizni tuzatib ketarmiz. Qancha bir boshqa kontr deydi, qarshi hujjatlar berilsa, men xolis qilgan odam sifatida aytamanki, meni fikrimga qarshi hujjat, asosiy hujjatli dalil bilan isbotlansa, men o'sha joyini o'zgartiraman, o'sha bu bobini o'zgartirishim mumkin, chunki haqiqatdan meni qo'limda bu hujjat yo'q edi deyishim mumkin. Endi bu narsalar mayli kelajakda ko'rinadi, lekin men shu bahonada hozir yana bir gap aytmoqchi edim.
Ayting.
Bir hafta 10 kunlik ichida men eshitganim, bu sizning ishingizga shaxsan prezident aralashganlar, prezident topshiriqlari bilan chiqdingiz degandan keyin men quvonib ketib bir minnatdorlik shukr tashakkurnoma yozgan edim. Endi
ko'rdim Facebookdagi sahifangizni ko'rdim,
boshqa bo'ldi. Men prezidentdan agar shuncha ishi ko'p bo'lishiga qaramay alohida shug'ullanib shu yozuvchini chiqaringlar degan bo'lsalar, boshim osmonga yetdi, rahmatimni aytdim va hozir ham minnatdorman va meni kitobim aminmanki prezidentni harakatlariga yordam beradi. Bu xulosalarim bilan men o'zim ham shaxsan yordam berishim mumkin. Man o'tib qaytadan o'tirgan bo'lsam, yozuvlarim bilan boshqalar bilan kelgusida mana shu jamiyatimizni chiroyli qilish uchun, hayotimizda ko'rinib turgan ba'zi bir mayda chuyda kamchiliklar yo'q qilish uchun xizmat qiladi bu kitobim ham va men ham xizmat qilaman. Buni bir kishini aybda taqab turib oborib tiqib qo'ygandan hech kimga foydasi yo'q, hech kimga, menga ham, oilamga ham, menga shaxsan ham va davlatga ham foydasi yo'q, hech kimga, adabiyotga ham foydasi yo'q, faqat zarar keltiradi. Buni o'rniga masalan obyektiv yondashish kerakda, qanday qilsak mana kamchiliklar bartaraf bo'ladi deyish kerak. Bironta odam o'sha kamchilik bormi yo'qmi bu masala haqida gapirmaydida, nimagadir tinimsiz meni yo'q yerdan ayb topib, konstitutsion tuzumni qattiq ushlash kerak degan g'oya bor, konstitutsiyaga zid ish qilmaylik degan g'oya bor meni kitobimda. Konstitutsion tuzumga tajovuz tugul, aksinchasi bor. Konstitutsiyaga suyangan holda yozildi ham bu, o'sha bir oshkoralik bobida shuni keltirganman. Masalan davlat tashkilotlari xalq oldida mas'uldir, xalq davlatni tergab turishga haqlidir degan bobini keltirganman. Ma'nosi shunaqangi, ma'nosi shunaqangi, bu ikkinchi bobdan edi keltirganman. Ya'ni konstitutsiyaga, konstitutsiya bergan huquqqa tayangan holda aytilyapti bu narsa. Keyingi zamonda prezidentimiz o'zlarini hech marta aytdilar, ey nimaga uxlayapsanlar, tanqid qilinglar, ko'rsatinglar kamchiliklarni, ochiq oshkora aytinglar degan chaqiriqqa javoban bo'ladi bu narsa. Endi aylantirib o'rgiltirib olib kelganda meni hozir oxirgi umidim desam ham bo'ladi endi, chunki mana shu paytgacha hozir prezidentimiz aralashibdilar, menga yaxshilik tilab shu mana ozodlikka chiqardilar, boshqa bo'ldi. Endi bu ishni ham hozirgi mana ishga men tushunmay turgan bir ishga
bu kishi balki bexabardir, aralashishlari kerak deb o'ylayman va bu nimaligini qanaqadir aniqlash kerak, chunki bilib bo'lmaydi bu narsa. Zimdan qilinayotgan narsa bitta davlatni ishi bilmayman men, bir ma'lum bir toifani ishimi boshqami, davlat siyosatiga teskari borib qolmasligi uchun ham bu narsani foydalatishlari kerak deb o'ylayman men. Prezidentimizdan umid qilaman xullas.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.